ودو مختار جمال دبر ولدان ساينس اف تكنولوجي اوروميا كوريساف انفنتا وجرون منن برنوتا كيسا تكنولوجيا كامين قدسو دنداو رت مريچو جراكنا
ولدان ساينس اف تكنولوجي اوروميا يا عيسى لمفاتي كنني جماعت هاردا فينفينيت تاسيسي يا فينفينه جدغلا ادا اوروموتي تاسيف ميكانرتي قرنا في قوانالين صدومي لمتان حيوت بي كيس جراني في بي علاجراني كنتي هاتيوتو يونيفرسيتوتا اوروميا كيس جران هندمر رايو الرتي اكهير ماتن تاسيف ميتنينجرا ولدان كوني سيلو ميو بورا اسارا ايغلي كنني كاي فتي حيوت اورومو دنديتي في بكم غرغرا قبن بي اورمار جران وليتي قبني بياف اكبو ابو سانتاسيسو دجدو Presidentin Waldicha Professor Girma Gabrasambat
Mata dureni konferensi Kenya Empowering Oromia kanjeru Oromia humnesu kanjeru kanas jechu ni malenne ummani Oromo arganno kara science fi technology argame kana itti akka immatti bau indesu fi jechada kayone konferensi kanasi hayo ta science fi technology gosa addadda walitti fidun haasani yada waljijjirani akkaata argannoon saayinsii fi teknoolojii irraa argame guddina oromiyaa fi oromoof taasisuudha oromiyaa irratti karaa adda addaatiin qabeenyaafis ta'ee beekumsa guddaa hin qaba garuu isaanis wal qabachiisuun barbaachisaa waan ta'eef kan jedhus beekumsa oromoo isa gonkii sanaan akka wal qabatu jechaadha
waldaan saayinsii fi teknoolojii oromiyaa qorannaa fi qo'annaalee teknoolojii anniisaa kalaqa eegumsa naannoof qabeenya uumama qonna fayyaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatan qoratee biyya keessatti akka dhimma irra oolullee xiyyeeffateetiin ogeeyyii walitti qindeessuudhaan kan hojjetu ta'ullee himamee jira hojii kanaan dura biyya alaatti hojjetamaatiin ture gama biyyaa galaniitiin saba cinatti gargaaruudhaaf hojjetamaa jirullee mootummaan kan deeggaru ta'uu kan dubbatan ammoo hogganaa ejensii misooma saayinsii fi teknoolojii naannoo oromiyaa dooktar taasisaa kabaati
milkaayin guddaa kan jedhamu qabeenya beekumsa beekamtii guddaa qabaachuu utuu hin ta'in qabeenya kana faayidaa nuti jireenya uummata keenyaa irratti dabaluun safarama kana jechuunis dandeettii fi beekumsa itti fayyadama saayinsii fi teeknoolojii milkeessuuf hawaasa keenya fayyadamaa taasisuuf hojii hojjetamu hundumaa mootummaan naannoo oromiyaa akka deeggaru
rakkoolee qo'annaadhaan adda bahaniitiin mul'atan kan biyyi keenya ittiin rakkataa jirti jedhameetiin ogeessotaan dhihaate keessaa rakkoo humna namaa eeggumsa naannoo bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuu fi wabii midhaan nyaataatu dadhabuun kanneen ijoo jedhamaniitiin lafa kaawwamani inni kun ammoo sababni isaa keessattuu biyyi ilmaan hortee ilmaanitti ooluu dadhabuun ilmaan iseen dhalte ammoo kan bakkeetti ormaaf ta'anii irraa fagaachuun hudhaa guddaadha tureedhaan kaasu Profeesar Girmaan waldaan saayinsii fi teeknoolojii oromiyaa kuni hojiilee hanga ammaa waggaa lama hin caalle hojjete keessatti hawaasa walitti qindeessuu rakkoo tajaajila fayyaatiin wal qabateetiin mul'atu hammayyeessuu fi teeknoolojiidhaan deeggaruufillee waa hedduutu hojjetameen dubbatu barsiisaa yuunivarsiitii amboo fi miseensi waldaa saayinsii fi teeknoolojii oromiyaa kaadhimamaa dooktara Kumaa Gowwoomsaa akka jedhanitti hojiin hayyoota walitti fiduu kuni hojii jabaa bu'aalleen irraa argame jedhan
beektota karaa fayyaatiin addunyaa irratti bebbeekamoo ta'an dhalootan biyya keenya kan ta'an jiru namoonni sun qaamanillee as deebanii yoo nu gargaaruu baatan karaa teelee meedisin jedhuun beektota biyya jiran wajjiniin walitti neetwoorki goone haala itti fayyadamnu irraa workshoppii qopheessinee turre workshoppii sunis biyya Iswiidinis Stookholmitti yeroo darbe qopheessinee baay'ee kan milkaa'e ture kanaaf amma kan itti aanu beektota biyya alaa jiran sanii. Haala kamiin as keessa seensisna kan jedhu hojii guddaan hojjetamaatii jira itti aansee hojii lammataan hojii jireenya uummata keenyaa karaa teeknoolojii mijaawaa ta'e karaa uummanni keenya beekuun jadwala qorannoo hundeessuuf yaadatee jirra kanaafis hagayya 26-27 workshoppii qabna Amboo yuunivarsiitiitti.
Kaayoon guddaan waldaan kun qabateetiin ittiin deemaa jiru keessaa tokko beekumsa hawaasaa uumamaan uummanni beeku cimsanii saayinsii fi teeknoolojiidhaan deeggaruudha garuu rakkoon hanga ammaa ture saayinsii fi teeknoolojiin waggaa dheeraa lakkoofsiselee biyya keenyatti jijjiirama guddaa hin finne beekumsa hawaasaatiifillee beekumtiin hin kennamnee ture inni kun hudhaalee gurguddoodha turaniidhaan kaasu hogganaan ejensii misooma saayinsii fi teeknoolojii oromiyaa dooktar taasisaan.
Qaroominaa fi dandeettii kalaqaa hawaasa keessa jiru. Karaa saayinsawaa ta'een teeknoolojiidhaan deeggaranii guddisuun ogummaa isaaniif beekumsa isaanii ceephawuun boodatti hambisee jira. Imaammata barnoota keessattis xiyyeeffannoon gahaan saayinsii fi teeknoolojiin kennamuu dhabuun kanuma argisiisa.
hojii nama waldaan saayinsii fi teknoolojii oromiyaa qabate kun hojiilee gama lachuunuutu hayyoota ciccimoo walitti qabanii biyyaaf bu'aa buusuu kanneen duubaallee hojiilee bal'aatu gama fuulduraattillee hojjechuudhaaf karoorfannee deemaa jirraanillee dubbataniitiin jiru. Pireezidaantiin waldaa saayinsii fi teknoolojii oromiyaa Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat.
Namoonni dargaggoon humna qaban biyya guddisan harka dhibbaantaa 50 ol ta'u. Bara baraanis kumaatama baay'eedhaan kan lakkaa'amu barattoonni eebbifamaa jiru. Haa ta'u malee hojii qabataa hin jiranii deebisanii uummata isaaniis tajaajiluus waan danda'aa hin jiran. Kunis maal gochuutu namarra jira? Ofii isaaniitiif hojii argisiisuu danda'u. Lammatas immoo warri baranii asitti jiran baroomsa sadarkaa lammaffaa sadaffaa akka argatan keessuma humni ala jiru waan kanarratti akka hojjetuufi jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.